Welcome to New Machine Podcast ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราดีใจที่คุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราเราอธิษฐานที่พระวจนะในวันนี้จะเปิดเผยพระบิดาบนฟ้าสวรรค์ให้แก่คุณและช่วยให้คุณได้ติดสนิทกับพระเยซูคริสต์มากขึ้น Enjoy the message
วันนี้การนมัสการที่ยอดเยี่ยมมากเลยใช่ไหมครับ
So we have a great worship time today
ถ้าไม่ต้องเทศแล้วนะจริงเราจบแล้วกลับบ้านได้เลยนะ
So I don't have to preach so you can just go back and go back home
เป็นการนมัสการที่ยอดเยี่ยมมากนะ
Because we just had a great worship time
โอเคก่อนที่เราจะเริ่มอยากให้เรายืนขึ้นอธิษฐานด้วยกัน
Before we start shall we stand and pray together
พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับเช้าวันนี้ที่เราได้มีโอกาสเข้ามาฟังพระวจนะของพระองค์
Lord, we thank you for this time today that we are able to come in and listen to the word of God.
เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอและคมยิ่งกว่าดาบสองคมใด
ๆ For the word of God is alive and active, sharper than the double-edged sword.
แทงทะลุกระทั่งจิตวิญญาณกระทั่งข้อในกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจของเราด้วย
Because your word penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow, and it judges the thoughts and attitudes of the heart.
ขอให้พระวจนะของพระองค์ในวันนี้ที่จะเข้ามาสำรวจหัวใจของเรา
So we pray that your word will come and search our hearts.
เพื่อเราจะเป็นคนที่ดำเนินชีวิตเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์
So that we can live a life to give glory to the Lord.
และเราจะเป็นผู้หนึ่งที่นำพระเกียรติแด่มาทั้งสิ้นมาแด่พระเจ้า
so that we are able to bring glory to your name
ในพระนามพระเยซู
in Jesus name we pray
amen amen โอเคในที่นี้หลายคนคงเคยสั่งของใช่ไหมครับสั่งซื้อสินค้า
many of you might have ordered like do online shopping
แล้วเราก็เคยเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราสั่งซื้อสินค้าเนี่ยตอนที่เราดูในรูปเนี่ยมันดูดีมากเลย
So sometimes when we look at the pictures before we place an order, it looks so good on the outside.
แต่พอเวลาของมาถึงมือเราแล้วเนี่ยรู้สึกเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนกับที่เราในรูปที่เราดู
So but when it doesn't arrive, it doesn't look like what it appears when we started to shop.
เมื่อหลายประมาณ15ปีก่อนเนาะ
Many years ago, about 15 years ago,
ผมเคยซื้อเครื่องเล่น DVD.
I bought a DVD player.
รู้จักใช่ไหม DVD? รู้จักใช่ไหม
Many of you know the DVD player.
พอพูดปุ๊บรู้เลยว่าแก่มากเลย
So when I say this, you know how old I am.
ก็เราก็ไปซื้อรู้สึกโอ้มันดูดีมากเลยมันสวยมากเลยนะ
So when I bought a DVD player, it looks so beautiful.
แล้วราคาก็ไม่แพงด้วย
It's not that expensive.
รู้สึกโอ้มันก็เล่นได้หลายฟังก์ชันมาก
It could play many functions.
แต่พอมาใช้ได้ไม่กี่ครั้งมันก็เสีย
But when I tried using it couple of times and it was like broken
แล้วเราก็รู้สึกโอ้มันเป็นของที่ไม่มีคุณภาพนะ
So it was not of good quality
แล้วชีวิตของเราเองเนี่ยคำถามสิ่งที่ผมอยากจะถามคือเอ๊ะแล้วชีวิตของเราเองเนี่ยอะไรเป็นตัววัดคุณภาพในชีวิตของเรา
So what then determines the quality of our lives
บางคนอาจจะบอกว่าการมีบ้านหลังใหญ่มีเงินในบัญชีเยอะหรือมีรถแพงๆขับนี่คือคุณภาพในชีวิตของเรา
Some might be saying that you know having a big house having a you know like a great car and that determines the quality of our lives
หรือบางคนอาจจะบอกว่ามีการที่เรามีความสามารถหลายอย่างนั่นคือคุณภาพในชีวิตของเรา
Some might look at our ability and say that that's the quality of our lives
บางคนอาจจะบอกว่าบางคนอาจจะเล่นเครื่องดนตรีได้หลายอย่างใช่มั้ยนั่นคือคุณภาพชีวิตของเรา
Some might be able to play a lot of musical instruments and say that you have a very good quality of life.
ผมไม่ได้บอกคนเหล่านี้ไม่เก่งนะคนเหล่านี้เก่งมากนะเก่งกว่าผมเยอะนั่นเองนะครับ
I'm not saying that these people are not talented. They're very talented.
หรือปัจจุบันนี้เราอาจจะมองว่าการที่มี follower คนติดตามเยอะๆนั่นคือคุณภาพของเรา
Some might say that you have a lot of followers on your social media and that's a great quality of life.
สิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดมาไม่มีอะไรผิดเลยนะ
Whatever I say just now is there's nothing wrong about them.
ผมก็อยากมีคนที่มาติดตามและทำให้อยู่เฉยๆแล้วก็ได้เงินเหมือนกันนะ
I want to have a lot of followers as well and that they can also like giving a lot of money because I can become like a KOL key influencer.
แต่ต้องถามว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคุณภาพอย่างที่พระเจ้าบอกให้เราเป็นหรือเปล่า
But we have to ask this question whether this type of whether all this determines the quality that God wants to have in our life
และอะไรเป็นคุณภาพอย่างที่พระเจ้าต้องการจากชีวิตของเรา
So what does God desire from our lives
ใน1ซามูเอลบทที่6ข้อ7ใน1บทที่16ข้อ7
In 1 Samuel chapter 16 verse 17 says
แต่พระยาเวตรัสกับซามูเอลว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือแม้หรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขาเพราะเราไม่ยอมรับเขา เพราะพระยาเวไม่ได้ทอดพระเนตรเหมือนที่มนุษย์มองเพราะมนุษย์ดูที่ร่างกายภายนอกแต่พระยาเวทรงทอดพระเนตรจิตใจ
But the Lord said to Samuel, "Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at our appearance, but the Lord looks at the heart."
พระเจ้าไม่ได้มองดูเราที่เรามีความสามารถอะไร
God doesn't look at only our abilities.
แม้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดี
Even though those abilities are very good.
หรือเป็นไม่ได้มองดูที่รูปร่างรูปลักษณ์ภายนอกของเรา
God doesn't look at just only God doesn't look at our outward appearance.
แม้ผมมีภรรยาที่สวยมากแต่สิ่งที่ดีงามมากกว่านั้นคือจิตใจของเขา
So even though I have a very beautiful wife but what is really important is her inner heart
คืนนี้ผมมีข้าวเย็นอร่อย
So I'm gonna have a very good dinner tonight
มันเราเองคริสเตียนเองจึงจำเป็นที่จะต้องมีสายตาเหมือนอย่างพระเยซูเหมือนอย่างพระเจ้ามอง
So as a Christian we need to see with the eyes of the Lord
เราก็ไม่ได้มองคนที่ภายนอก
So we don't look at people from the outward appearance
ไม่ได้มองว่าเขามีความสามารถอะไร
We don't just look at people whether what ability do they have
ไม่ได้มองว่าเขาใส่เสื้ออะไร
What do they wear
ไม่ได้มองว่าเขาใส่รถใส่นาฬิกายี่ห้ออะไร
What kind of watches do they have
สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดถ้าเราจะมี
It's not all this thing is not wrong you know for us to have
แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่สําหรับชีวิตของเรา
But it's not going to be a big priority in our lives
มันพระเจ้าสร้างเรามาตามพระฉายของพระองค
์ Because God created us in his own image
ในปฐมกาลบทที่1ข้อ27
in Genesis chapter 1 verse 27
บอกว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายของพระองค์ตามพระฉายของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างขึ้นให้เป็นชายและหญิง
So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them.
คำว่าพระฉายแปลว่าอะไรครับ
So what does it mean in His image?
คำว่าพระฉายแปลว่าเหมือนเราไปยืนส่องกระจก
Being in God's image is just like we are looking at the mirror.
ในกระจกไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นเราออกมา
The mirror is what reflection is the reflection of us.
ไม่ใช่หมายถึงว่ามีหูมีตาแบบเรา
It's not the mirror is not just having our ears or eyes just like us
แต่เป็นการสะท้อนสิ่งที่ความเป็นความพระลักษณะของพระเจ้าออกมา
But it's the reflection of God's image or his character
แต่เมื่อเราหล่นจากความบาปเนี่ยชีวิตเราก็ไม่ได้เป็นอย่างที่พระเจ้าต้องการสร้าง
So when we fell into sin it distorted the life that original desire that God wants from us
เมื่อเรากลับมาหาพระองค์เนี่ยพระเจ้าก็ต้องการจะรื้อฟื้นสิ่งเหล่านี้กลับมาอีกครั้งนึง
So when we return to him God wants to restore his image in our lives
พระเจ้าไม่เพียงต้องการจะรื้อฟื้นจิตวิญญาณของเราแต่ต้องการจะรื้อฟื้นร่างกายและจิตใจของเราด้วย
So God also want to restore our soul spirit and all also like our mind our body our soul and our spirit as well
และลักษณะชีวิตของเราก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าต้องการจะรื้อฟื้นเช่นกัน
and our character is also something that God also wants to restore
พระเจ้าได้ใส่เมล็ดพันธุ์ในชีวิตของเราพระเจ้าได้ใส่เมล็ดพันธุ์ใหม่ไว้ในชีวิตของเราแล้วเพื่อเราชีวิตของเรานั้นจะสําแดงพระลักษณะของพระเจ้า
So God has already installed seed in our lives so that we are able to show his image
และลักษณะชีวิตของเราก็จะเป็นตัวบ่งบอกความเป็นตัวเราไม่ขึ้นบ่งบอกความเป็นตัวของเรา
So our characters are defined by our inner self as well
ในพระคัมภีร์โรมบทที่12ข้อ1ข้อ2บอกว่า
And Romans chapter 12 verse 1 to 2
บอกว่าเราจําเป็นต้องรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเพื่ออุปนิสัยของเราจะถูกเปลี่ยนใหม
่ Seeing that we need to be transformed by the renewing of our mind to change our character
เพราะฉะนั้นลักษณะชีวิตหลายอย่างที่พระเจ้าปรารถนาอยากให้เห็นในชีวิตของคริสเตียนเนี่ย
So God decides to see a lot of characteristics in our lives.
มีคำหนึ่งในภาษาอังกฤษที่ภาษาไทยไม่มีคำแปลแบบตรงตัวนะ
There's a word in English that the Thai translation doesn't have like a literal meaning.
คือคำว่า integrity.
That's the word integrity.
คำนี้เป็นคำภาษาไทยจะแปลรวมๆว่าเป็นความสัตย์ซื่อ
In Thai translation, it means like being faithful.
แต่ว่าคำนี้มันไม่ได้แปลว่าสัตย์ซื่ออย่างเดียวเท่านั้น
But this word doesn't just only mean faithful
แต่มันแปลครอบคลุมมากกว่านั้น
But there's like a whole meaning of this word
พระเจ้าก็ต้องการที่จะนำเราเข้าไปสู่กลับคืนสู่ความไร้ตำหนิเหมือนอย่างที่พระเจ้าสร้าง
And God wants us to be back to a blameless life that God originally created
ผมจึงอยากให้เราดูพระคัมภีร์ด้วยกันข้อหนึ่ง
So we want to look at the one of the scripture in the word of God.
ในสดุดีบทที่15ข้อ1ถึงข้อ5
in
3เริ่มต้นเลย
in Psalms chapter 15 verse 1 to 5
ไม่ต้องตื่นเต้นนะนี่เพิ่งเริ่มนะครับ
So get excited we just only get started
นี่มีคนบอกผมมีเวลาอีก2ชั่วโมงใช่มั้ย
someone said I have 2 hours for preaching
ไม่ใช่นะของเราเล่นนะเรามาดูพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับ
So let's take a look at the word of God
บอกว่าข้าแต่พระยาเวผู้ใดจะอาศัยอยู่ในพระพลาของพระองค์ผู้ใดจะอยู่บนภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์คือผู้ดำเนินชีวิตหาที่อย่างหาที่ติไม่ได้และทำสิ่งที่ชอบทำและพูดความจริงจากใจของตนผู้ไม่ใช้ลิ้นของตนในการนินทาว่าร้ายไม่ทำชั่วต่อเพื่อนและไม่เยาะเย้ยเพื่อนบ้านของตนในสายตาของเขาคนถ่อยเป็นคนที่น่าดูหมิ่นเหยียดหยามและเขายกย่องผู้ที่ยำเกรงพระยาเวถึงสาบานแล้วและต้องเสียประโยชน์เขาก็ไม่กลับคำเขาไม่ได้ให้คนอื่นกู้เงินโดยคิดดอกเบี้ยและไม่ยอมรับสินบนต่อสู้ผู้ไร้ความผิดผู้ทำสิ่งเหล่านี้จะไม่หวั่นไหวเป็นนิด
And Psalms chapter 15 verse 1 to 5 Lord who may dwell in your sacred tent who may live on your holy mountain the one whose walk is blameless who does what is righteous who speaks the truth from the heart whose tongue utters no slander who does no wrong to a neighbor and casts no slur on others who despises the vile people but honors those who fear the Lord who keeps an oath even when it hurts and does not change the mind who lends money to the poor without interest who does not accept a bribe against the innocent whoever does these things will never be shaken
ในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าพระเจ้าต้องการให้เราดําเนินชีวิตที่ไร้ที่ติ
so in this verse it's telling us that to live a life of a blameless life
คําว่าไร้ที่ติไม่ได้แปลว่าไม่มีบาป
being blameless doesn't mean it's sinless
เพราะว่าในนี้ไม่มีใครไม่มีบาปใช่มั้ย
so because here all of us is without sin
มีใครไม่มีบาปบ้างมั้ย
anyone here without sin
ไม่มีใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นการไร้ที่ติการไร้ที่ติจึงไม่ใช่แปลว่าไม่มีบาป
so being blameless therefore doesn't mean that it's being sinless
แต่การไร้ที่ติแปลว่าการดําเนินชีวิตด้วยความจริงและความสัตย์ซื่อกับพระเจ้า
being blameless means living with honesty and integrity before god
การดําเนินชีวิตไร้ที่ติจึงเป็นเป้าหมายในชีวิตของคริสเตียน
so therefore being blameless is the priority of our life as a christian
งั้นเราจึงต้องถามตัวเองว่าเราได้ดําเนินชีวิตอย่างไร้ที่ติอย่างที่พระเจ้าต้องการหรือเปล่า
So therefore we need to ask ourselves whether we live a life of a blameless just like what God desires of us
เรามีความน่าไว้วางใจมั้ย
Whether we are trustworthy enough
เราได้พูดความจริงมั้ย
We speak the truth
เราได้ดําเนินชีวิตเหมือนอย่างที่เราพูดหรือเปล่า
Whether we live according to what we say
หรือว่าเราเป็นคริสเตียนเฉพาะวันอาทิตย
์ Or we just being a Christian only on Sunday
หลังจากออกจากโบสถ์ไปแล้วก็กลายเป็นอีกคนนึง
So once we leave the church we become another person
เราได้ยืนหยัดในความถูกต้องในความจริงมั้ย
Whether we stand on the truth of God or not
พระเจ้ารักเราแม้เราเป็นคนบาปแต่ไม่ได้แปลว่าเราสามารถดําเนินชีวิตในความบาปได้เรื่อย
ๆ God loves us the way we are but it doesn't mean that we continue to live in a life of sin
เราจําเป็นที่จะต้องต่อสู้กับความบาปในชีวิตของเรา
We need to fight against the sinful nature of our lives
แต่หลายครั้งเราพบว่าเราพลาดพลั้งสูญเสียความชอบธรรมไป
But many times we lose you know living a life of righteousness
งั้นเรามาดูว่าเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราสูญเสียความชอบธรรมในชีวิตของเราแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้าง
So let's take a look at when we lose righteousness what is going to happen to us
แล้วเราจะรักษาสิ่งเหล่านี้กลับขึ้นมาได้อย่างไร
And how can we restore righteousness in our lives
ประการแรกเมื่อเราสูญเสียความชอบธรรมแล้วเกิดอะไรในชีวิตของเราบ้างนะครับ
So the first thing what is going to happen when we lose righteousness in our lives
ประการแรกคือการประนีประนอมกับความจริง
The first thing is compromising the truth
ไม่ใช่เพียงเฉพาะการโกหกเท่านั้นแต่รวมถึงการที่เราทำสิ่งผิดบางสิ่งบางอย่าง
So it's not just about lying but also sometimes when we do the wrong thing
หรือการพูดความจริงเพียงบางส่วน
Or we just twisting the truth or not telling the whole truth
หรือพูดทำความจริงให้บิดเบี้ยวไป
Also sometimes also when we twist the truth
หรือทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ
Or when we do something that we shouldn't be doing it
หรือทำในสิ่งที่รู้อยู่แล้วว่าไม่ควรทำ
Or we know that we shouldn't do that thing and we still continue doing it.
แน่นอนการประนีประนอมไม่ได้ส่งผลกับเราในครั้งแรกที่เราทำ
Sometimes compromising doesn't give us the result at the first time.
แต่มันเป็นการทำให้สำนึกผิดชอบของเรานั้นบิดเบี้ยวไป
but it twists our conscience
เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่รักษาสํานึกผิดชอบ
Whenever we don't really maintain or keep the conscience in our lives
ในที่สุดความสํานึกผิดชอบจะกลับมาทําร้ายเรา
and at the end it will just bring damage to us
มีตัวอย่างคนในพระคัมภีร์หลายคนที่ผมจะยกในตอนนี้นะ
there are so many people in the scriptures that I would like to use as an example
ในที่นี้คนคงรู้จักแซมสันกัน
many of you know about Samson in the Bible
Samson เนี่ยSamson เนี่ยพระเจ้าเรียกเขาตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดด้วยซ้ำ
For Samson God called him before he even he was born
พระเจ้าเรียกเขาให้เขาเป็นนาสี
God called him to become the Nasi
คนที่เป็นนาสีเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเขาจะต้องไม่กินสิ่งที่ไม่กินของจากซากสัตว์ที่ตายแล้ว
So for these nasty people when God called him they shouldn't eat any dead body
ในพระธรรมวินิจฉัยบทที่13ข้อ7ใช่ไหมเราจะเห็นว่าพระภีบอกว่านี่เนี่ยเจ้าจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายฉะนั้นอย่าดื่มเหล้าองุ่นของมึนเมาและอย่ากินของเป็นมลทินทุกอย่างเพราะเด็กนั้นจะเป็นนาสีแด่พระเจ้าตั้งแต่เกิดจนตาย
sorry in the scripture judges 13 verse 7 says that but he said to me you become pregnant and you have a son now then drink no wine or fermented drink and do not eat anything unclean because the boy will be the Nazarite of God and from the womb until the day of his death
นาสีเนี่ยบางคนจะมีวาระของคนของแต่ละคน
for the Nazarite there's a time and season for
บางคนอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่ง
So for the Nazarite, there's a period for them to become a Nazarite.
แต่แซมสันเนี่ยถูกเรียกให้เป็นตลอดชีวิต
But for Samson, it's going to be a lifetime for him.
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับแซมสันในบทที่ถ้าเราอ่านต่อไปในบทที่14ข้อ9เนี่ย
But what happened to Samson, you can continue to see from in Judges verse chapter 14.
บอกว่าแซมสันก็ยื่นมือกวาดเอารวงผึ้งมาเดินไปกินไปจนถึงบิดามารดาท่านจึงแบ่งให้บิดามารดากินด้วยแต่ท่านไม่ได้บอกว่าน้ำผึ้งนั้นมาจากซากสิงโต
What happened is that he scooped out the honey with his hands and ate as he went along. When he rejoined his parents, he gave them some, and they too ate it. But he did not tell them that he had taken the honey from the lion's carcass.
ถ้าอ่านบทก่อนหน้าเราจะเห็นว่าแซมสันเนี่ยไปฆ่าสิงโตตัวนี้
If you read before this chapter 14, you will see that Samson killed the lion.
แล้วก็เดินจากไปแล้วก็เดินกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
So he left and he came back again.
แล้วก็เห็นว่ามีผึ้งเนี่ยมาทำรังอยู่ที่ซากสิงโตตัวนี
้ And he saw that there's all the bees really make the honey womb at the lion's carcass.
แล้วแซมสันก็ไปเอารวงผึ้งเนี่ยมากิน
So he took the honey and ate it.
ซึ่งขัดกับคำสั่งของพระเจ้าที่พระเจ้าสั่งกับคนที่เป็นนาสี
So it was violating the law of the Lord for the Nazarite.
แต่เราจะเห็นว่าแซมสันเนี่ยเกิดมาพร้อมกับความสามารถ
But you see Samson was born with a great abilities.
ไม่มีใครมีกำลังมากเท่าแซมสัน
There's no one having like a great abilities like Samson.
แต่สิ่งที่เป็นนิสัยหนึ่งของแซมสันถ้าเราเห็นจากตอนนี้เนี่ยและต่อไปในชีวิตของแซมสันเนี่ย
But you see that you know like the characters of Samson from this chapter and the next chapters as well.
เขาประนีประนอมกับความจริงของพระเจ้าอยู่เสมอ
He compromises with the truth of God, always compromising.
สิ่งนี้ไม่ได้ฆ่าแซมสันในวันแรกนะ
So this character doesn't kill Samson on the first day.
แต่ส่งผลอย่างมากในชีวิตของเขา
But later it you know causes a lot of troubles in his life.
การประนีประนอมแต่สิ่งเล็กน้อยแม้จะไม่ได้ทำลายชีวิตเขาในวันนี้แต่จะทำลายชีวิตของเขาในอนาคต
So whatever he compromises today, you know, even like Samson, it will cause him something in the later stage.
เราจะเห็นว่าจริงๆพละกำลังของแซมสันเนี่ยทำให้เขาผ่านอุปสรรคหรือชนะสิ่งต่างๆมากมายในชีวิตของเขา
You see that Samson with his great abilities, which helped him to overcome a lot of situation in his life.
แต่การประนีประนอมในชีวิตของเขานำให้เขาไปสู่จุดจบในชีวิตของเขา
But his compromising also caused him a downfall in his life.
หรือตัวอย่างนึงเราจะเห็นจากชีวิตของโจเซฟ
Another example is Joseph's life.
ที่ต้องมาเป็นทาสมาติดคุกแต่ไม่ได้เกิดจากความไม่ได้เกิดเพราะความผิดในชีวิตของเขา
So he became a slave is not just because you know of his wrongdoing.
Joseph เลือกที่จะยืนหยัดในความจริง
Joseph chose to stand firm in the truth.
แม้เขาจะต้องเผชิญกับความยากลำบาก
Even though he has to face a lot of difficulties in his life.
และความยากลำบากนั้นไม่ได้เกิดเพราะความ ความผิดพลาดของเขา
and all those difficulties in his life doesn't weren't caused by his wrongdoing
แล้วเราจะเห็นว่าพระสุดท้ายพระเจ้าก็ยกชูโจเซฟกลับขึ้นมา
but at the end God lifted Joseph up
การยืนหยัดเนี่ยการยืนหยัดกับความจริงจำเป็นที่จะต้องเผชิญแรงกดดันอย่างหนักหน่วง
standing firm in the truth requires facing intense pressure
แต่พระเจ้าสัญญาพระองค์จะอยู่ด้วยกับเรา
But God promised to be with us in all situations.
หลายครั้งชีวิตคริสเตียนมักจะอธิษฐานบอกว่าพระเจ้าขอให้พระองค์สงบคลื่นที่หรือว่าปัญหาต่างๆที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตของเรา
Many times as a Christian we ask God and we pray that God could you please stop all the storms coming into our life?
แต่เราลืมไปว่าจริงๆพระเจ้าสัญญากับเราว่าท่ามกลางคลื่นเหล่านั้นพระเจ้าจะอยู่กับเรา
But sometimes we forget that God promises us in the midst of the storm He is with us
เราจึงจำเป็นที่จะต้องยืนหยัดกับพระองค์ยืนหยัดกับความจริงของพระเจ้า
Therefore we need to stand firm in the truth of God
หรือตัวอย่างอีกคนหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือดาเนียลนะครับ
Another example which is Daniel which I like him very much
ที่จะต้องเผชิญแรงกดดันจากการยืนหยัดจากความจริงของพระองค
์ And Daniel faced a lot of pressures in facing when he stand firm in the truth of God
แม้จะต้องเสี่ยงกับชีวิตของเขาเอง
Even though this risk his life
ในดาเนียลบทที่3ข้อในดาเนียลบทที่3ข้อ17ถึง18
In Daniel chapter 3 verse 17 to 18
บอกว่าข้าแต่พระราชาถ้าพระราชาของข้าพระบาทถ้าพระเจ้าของข้าเอาใหม่ถ้าพระเจ้าของข้าพระบาทพูดซึ่งข้าพระบาทปฏิบัตินั้นพอพระทัยจะช่วยกู้ข้าพระบาทให้พ้นจากเตาไฟที่ลุกอยู่พระองค์ก็จะทรงช่วยกู้ข้าพระบาทให้พ้นจากพระหัตถ์ของฝ่าพระบาทถึงแม้ไม่เป็นเช่นนั้นข้าแต่พระราชาขอฝ่าพระบาททรงทราบว่าพวกข้าพระบาทจะไม่ปฏิบัติพระของฝ่าพระบาทหรือนมัสการปฏิมากรทองคำซึ่งฝ่าพระบาทได้ทรงตั้งขึ้น
If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from Your Majesty's hand. But even if He does not, we want You to know, Your Majesty, that we will not serve Your gods or worship the image of gold You have set up.
หลายครั้งเรารู้ว่าการเผชิญความจริงนำมาซึ่งแรงกดดันมากมายในชีวิตของเรา
We know that standing on the truth sometimes causes us a lot of pressure.
และหลายครั้งเราจะเห็นว่าสังคมสอนเราว่าการพูดความจริงนั้นทำให้เราชีวิตของเราลำบาก
And many times society often teaches us that speaking the truth or standing on the truth will cause us trouble
แต่ในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้ายกย่องคนเหล่านี้ที่ยืนหยัดในความจริง
But the Bible say that God honors those who stand firm on the truth
หรือหลายครั้งเรามักจะพยายามหาเหตุผลว่าที่เราต้องทำแบบนี้เพราะว่าเรามีความจำเป็น
Many times we might trying to find excuse saying that we need to do this and it's necessary for us to do it.
แต่ผมจะอยากจะบอกว่าความจำเป็นเดียวในชีวิตคริสเตียนก็คือยึดดำเนินชีวิตด้วยความสัตย์ซื่อกับพระเจ้าไม่ว่าผลจะเป็นยังไง
But I would like to say that the only one thing that is necessity is doing what is pleased to God and honor Him with integrity.
สิ่งที่สองนอกจากการประนีประนอมต่อความจริงแล้วก็คือจิตสำนึกผิดชอบถูกทำลายไป
So what causes us to lose righteousness? The second thing is conscience being destroyed.
หลายครั้งการโกหกหรือการทำผิดเนี่ยไม่มีใครรู้เลยนะ
And many times our lies or wrongdoings, a lot of people might not notice about it.
ที่ผ่านมาเราอาจจะรอดตัวเราอาจจะรอดจากความสิ่งผิดที่เราทำมาได้เสมอ
Sometimes we might escape from a wrongdoing and is being unnoticed
แล้วเราก็ไม่เคยรับผลของมัน
And we don't reap all the consequences of it
แล้วเราก็จะรู้สึกว่าโอ้พระเจ้าอวยพรเราที่เราไม่ต้องรับผลกับสิ่งเหล่านี
้ And we might thought that God blesses that we don't reap any consequences of our wrongdoing
แต่การที่เราทำแบบนั้นมันจะทำให้เราขาดความยำเกรงกับพระเจ้า
But If we continue to do so, then we will lose the fear of the Lord.
การโกหกหนึ่งครั้งมันนำมาซึ่งการโกหกครั้งที่สองเพื่อที่จะกลบเรื่องโกหกครั้งที่หนึ่ง
The first lie will once you do it the first time, then you will have to continue doing the second lie, which come to cover all your wrongdoing.
ในอิสยาห์บทที่29ข้อ13บอกว่าเพราะชนชาตินี้เข้ามาใกล้ด้วยปากของเขาและให้เกียรติเราด้วยริมฝีปากของเขาแต่ใจของเขาห่างจากเราเขานมัสการเราเหมือนเป็นระเบียบของมนุษย์ที่จำกันมา
In Isaiah chapter 29 verse 13 says the Lord says these people come near to me with their mouth and honor me with their lips but their hearts are far from me the worship of me is based on merely human rules they have been taught
สมัยผมอยู่มัธยมปลายเนี่ย
In my high school
ผมอยู่โรงเรียนชายล้วนเนาะ
I was in the boys school
ก็จะเป็นโรงเรียนที่ชายล้วนมัธยมปลายก็จะรู้ถึงความเค้าเรียกอะไรดีความเกเร
So in the boys school sometimes you know students are quite naughty
แล้วก็ยิ่งเป็นมัธยมปลายยิ่งเป็นช่วงวัยที่กำลังจะเข้าสู่วัยรุ่น
so you know in high school we become like teenagers
แล้วเราก็อยากจะลองสิ่งต่าง
ๆ so we want to try new things
ผมก็อยากจะลองสูบบุหรี่นะ
so I want to try smoking
นะผมเคยสูบบุหรี่นะเคยสูบบุหรี
่ so I used to smoke
แต่ว่าไม่ได้ติดนะครับไม่ติด
but I was not addicted to it
เมื่อเราเห็นตอนที่เราเห็นเพื่อนๆสูบเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะลองจังเลย
So when I saw my friend smoking, so I felt like I want to try it.
ตอนนั้นมันรู้สึกว่ามันดูเท่มากเลยคนสูบบุหรี่เนี่ย
It looks so cool, you know, smoking looks so cool.
ใช่ไหมดูเป็นแบบ bad boy มากเลยอ่ะ
I look like a bad boy.
แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมีลุคแบบเนี้ย
So I want to have that kind of look.
ใช่ไหมแล้วก็เลยลองสูบก็ไปลองขอเพื่อนมา
So I tried smoking and then I asked a friend for a cigarette.
ตอนที่เพื่อนยื่นมาให้ครั้งแรกเนี่ย
So when my friend gave me the secret,
ผมจำได้เลยว่ามือผมสั่นเลยนะ
So I remember my hand has started shaking.
เพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นการทำผิดครั้งแรกในชีวิตของผม
I felt that that's the first time that I did something wrong.
แล้วก็ตอนที่แล้วเราก็ตื่นเต้นมากรู้สึกว่าโอ้โหมันได้ลองสิ่งที่ได้ทำสิ่งที่มันขัดกับได้ทำสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะ
so I felt that oh I felt the excitement because I felt that that's the first time I did something wrong
แต่รู้ว่าเมื่อสูบเข้าไปเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะมันเป็นความตื่นเต้นเต็มไปหมดเลย
but when I start smoking you know there's a lot of excitement because that's the first time I do it
ก็เลยบอกว่าขอลองอีกครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี
่ so I did try again for the second and the third time and the fourth time
แต่จำไม่ได้แล้วนะว่าตอนสูบบุหรี่เนี่ยรู้สึกยังไงนะ
But I didn't feel I didn't remember the feeling of smoking
แต่สิ่งที่จำได้คือรู้สึกว่าครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4เนี่ยเรารู้สึกว่ามันผิดน้อยลง
But when I did try the second the third and the fourth time I felt that you know I didn't feel something is wrong about it
จนรู้สึกว่าการที่เราไปหยิบบุหรี่จากเพื่อนมาแล้วสูบเนี่ยมันเป็นปกติในชีวิตของเรา
So when I took the cigarette from my friend I started to feel that it's become like normal
ความบาปก็เป็นแบบนี้แหละ
So therefore sin is just like that
มันอาจจะไม่ได้ทำร้ายเราในครั้งแรก
So it doesn't destroy us for the very first time
แต่มันทำลายจิตสำนึกผิดชอบเราไปทีละเล็กเล็กน้อย
But it gradually destroys our conscience
ทุกครั้งที่เราทำบาปเนี่ยพระวิญญาณจะมีเสียงเรียกเตือนในชีวิตของเรา
whenever we do wrong things the holy spirit will warn us
เหมือนกระดิ่งที่ดังอยู่ในใจเรา
it's just like a bell ringing in our heart
เมื่อเราทําผิดก็จะมีเสียงติ๊งๆๆๆๆ
there's a ringing sound in our hearts every time we do something wrong
เป็นเสียงเตือนที่เข้ามาในหูของเรา
it's something that is ringing in our ear
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราละเลยกับเสียงเตือนเหล่านี้เนี่ย
but when we ignore this warning
เสียงเตือนมันจะเริ่มเบาลงเรื่อยๆ
this warning will become softer and softer
ไม่ใช่เพราะพระวิญญาณไม่เตือนนะ
It's not because the Holy Spirit doesn't warn us
แต่เพราะว่าเราเคยชินกับเสียงเตือนเคยชินกับการละเลยต่อเสียงเตือนนั้น
But because we are getting used to the ignorance of this warning
เพราะฉะนั้นวันนี้พระวิญญาณก็ยังเตือนเราอยู
่ today the Holy Spirit still warn us
แต่คำถามคือเราได้ยินเสียงเตือนเหล่านั้นหรือเปล่า
But whether we hear it or not
เมื่อเราทำผิดเราจำเป็นที่จะต้องกลับใจอยู่เสมอ
Whenever we commit something wrong we have to repent
การที่เราจำเป็นที่จะต้องหัดกับเราจำเป็นที่จะต้องกลับใจเสมอแม้ในสิ่งเล็กน้อย
We need to learn to repent even in small little things
เพื่อที่เราจะรักษาเสียงเตือนเหล่านั้นให้มันดังอยู่เสมอ
So that we can maintain that ringing sound in our ears
อย่าให้เสียงเตือนเหล่านี้มันดับไปเพราะว่าเราปิดหูที่จะฟังเสียงเตือนเหล่าน
ั้น So don't stop that ringing sound because we just close it
จริงๆเราจะเห็นว่าหลายความบาปหลายครั้งเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นจากภายนอก
we notice that many times that sin doesn't happen from outside
แต่เริ่มต้นจากภายในจิตใจของเราที่ละเลยเสียงเตือนของพระวิญญาณ
but it starts from inside that we ignore that ringing sound
เราจึงจำเป็นที่จะต้องกลับมาเปิดหูของเราอีกครั้งหนึ่ง
so we need to open our ears and really listen to that warning
ถามพระเจ้าว่าวันนี้มีเสียงเตือนอะไรที่พระเจ้า ที่ส่งเสียงในหัวใจของเรา
And ask God is there anything that you want to warn us is there any ringing sound that you want to us to hear
และกลับใจเพื่อให้พระเจ้าเข้ามาทำงานในหัวใจของเรา
And start to repent so that God can works within us
เพื่อให้จิตสำนึกผิดชอบของเราไม่ถูกทำลายไป
So that our conscience will not be destroyed
สิ่งที่3เมื่อชีวิตของเรานั้นล้มลงในความบาปคือเราขาดความไว้ใจพระเจ้า
And the third thing is the lack of trust in God
เมื่อเราเลือกที่จะทิ้งความเชื่อและเดินตามความคิดที่คิดว่าที่คิดว่าถูกต้องเนี่ยเราเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราต้องการควบคุมทุกอย่างเอาไว้เอง
When we choose to abandon obedience and we try to control things by our own hands
เราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราไว้ใจพระเจ้าน้อยลง
That is the moment that we started to have a lack of trust in the Lord
เพราะเราต้องการจะควบคุมสิ่งต่างๆไว้เอง
Because we want to control everything by ourselves
จริงๆผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่ต้องการจะควบคุมทุกอย่างให้อยู่ในเหมือนเราสามารถควบคุมมันได
้ I'm also one of the person that I like to control everything so that I can manage it
แต่ผมพบว่าหลายครั้งหลายอย่างในชีวิตของเรานั้นมันไม่สามารถควบคุมได
้ But I realize that many times many things in our lives we can't control it
แล้วเราก็จําเป็นที่จะต้องไว้ใจพระเจ้า
And so we need to trust God
บางครั้งเรากลายเป็นคนที่จัดการกับความบาปในชีวิตของเราเนี่ยยากขึ้นเพราะว่าเราเริ่มห่างกับพระเจ้ามากขึ้นเราไว้ใจพระเจ้าน้อยลง
And many times we are not able to you know like control or manage our sin because we keep distancing from God
สิ่งที่เราจะเห็นตั้งแต่ตัวอย่างของอดัมใช่มั้ยตั้งแต่เมื่อเขาทําบาปสิ่งที่เขาทําก็คือเขาพยายามจะควบคุมมัน
And we see the example of Adam when they committed sin he just trying to control everything on himself
เขาคิดว่าการที่เอาต้นไม้การไปซ่อนตัวอยู่เป็นการช่วยเขา
He thought that you know like hiding from God you know hiding behind the trees is something that he can control
แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ช่วยเขาเลยใช่ไหม
But that thing didn't help him at all
ถ้าดูกลับกันอีกคนนึงคือดาวิด
But we look at the life of David
ดาวิดจริงๆก็ไม่ได้เป็นคนเมื่อก่อนผมคิดว่าดาวิดโอ้ผมชอบมากเลยผมเลยตั้งชื่อตัวเองว่าดาวิด
Oh I really like David you know like I look at his life and so I name myself David
แต่พอไปอ่านรู้สึกโอ้ดาวิดจริงๆก็โหทำเรื่องแย่ๆไปเยอะมากเลยนะ
But when I see reading the Bible I saw that David you know he did many wrong things
หรือเปลี่ยนชื่อดีเนี่ย
So should I change my name
แล้วจริงๆดาวิดก็ทำสิ่งที่เลวร้ายไปมากเหมือนกันนะ
David also committed many worse things you know
เห็นไหมไปแย่งภรรยาคนอื่นมา
So he just you know took the wife of other people
แล้วก็ฆ่าสามีของเขาด้วย
Killed her husband
และลูกของเขาเองยังไม่ชอบเขาเองอีก
And his children didn't even like him
ยังจะต้องการจะมาฆ่าไล่ฆ่าเขาด้วย
And his children trying to chase him and kill him
จริงๆก็ไม่ได้เป็นคนดีเนาะ
So he's not really a good person
แต่สิ่งที่ดาวิดทำเสมอคือเมื่อเขาทำผิด
But whatever David did you know every time he did something wrong
เขาจะวิ่งกลับไปหาพระเจ้าเสมอ
So he always ran back to God
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าถึงเรียกดาวิดว่าเป็นคนที่ไร้ที่ติ
That's why God called him with a blameless person.
ไม่ใช่เพราะดาวิดไม่เคยทำผิด
It's not because David didn't commit any wrongdoing.
แต่ทุกครั้งที่เขาทำผิดเขาวิ่งกลับไปหาพระเจ้า
But every time he did something wrong, he returned to God. He ran back to God.
ก่อนหน้านี้มีบางสิ่งที่ผมอธิษฐานกับพระเจ้า
You know, before that, I have something that I pray to God.
แล้วก็อธิษฐานมาอย่างยาวนานหลายเดือนละ
I've been praying for months.
แล้วเพื่อพระเจ้าจะปลดปล่อยบางอย่างในชีวิตของผม
so that God can deliver me from something from my life
จนวันนึงผมก็เริ่มตั้งคําถามกับพระเจ้า
but one day I start questioning him
พระเจ้าทําไมพระองค์ไม่ทําแบบนี้ทําแบบนี้ล่ะ
so God why don't you do this and this and that
ใช่มั้ยเสร็จเมื่อผมอธิษฐานเสร็จพระเจ้าก็พูดมาคํานึง
so when I finish praying God says something
พระเจ้าก็บอกว่าต้องการให้พระเจ้าทําอย่างที่เราต้องการหรือต้องการให้พระเจ้าทำอย่างที่พระองค์วางแผนไว้
Do you want me to do it your way or you want me to do it my way
เพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องวางใจพระองค์
So we need to trust him
แม้สิ่งที่ผมอธิษฐานเนี่ยก็ยังไม่เกิดขึ้นนะ
Even though my prayer hasn't been answered yet
แต่ผมรู้ว่าพระเจ้ารับฟังคำอธิษฐานนี้
But I know that God hears my prayer
และผมสามารถวางใจพระองค์ได้ในสิ่งเหล่านั้น
And I can trust him in that thing
เราอาจจะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆ
We may not be able to control the situation ourselves.
แต่ไม่ได้แปลว่าพระเจ้าทำไม่ได้เหมือนกัน
It doesn't mean that God can't do it.
เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องไว้ใจพระเจ้ามาให้พระเจ้าเป็นเหมือนคนขับรถแทนเรา
So we need to trust God for Him to be on the driver's seat and drive the car for us.
ช่วงสัปดาห์ก่อนผมไปต่างจังหวัดใช่ไหม
Last week I went up country
แล้วผมก็ให้ลูกสาวหัดขับรถ
And I let my girl driving the car
แล้วผมก็นั่งอยู่ข้างหน้า
And I sit on the passenger seat in the front
ตอนขับกลับเนี่ยผมง่วงมากเลย
On the way back I was so sleepy you know
แต่ผมว่าอยากจะนอนแต่ก็รู้สึกผมสามารถไว้ใจได้ไหม
I want to sleep but I felt like should I sleep
แต่เขาขับได้ดีมากนะขับได้ดีมากตบมือให้กับ
She drove very good, you know. Yeah, big hands to my daughter.
เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องโอเค3ข้อนะเราจำเป็นที่จะต้องรักษาชีวิตของเราเพื่อที่เราจะต่อสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราบ้างแล้วเราจะรักษาชีวิตให้เราชอบทำอย่างไรได้บ้าง
So how can we keep our lives in God's righteousness?
ข้อหนึ่งก็คือแสวงหาการทรงสถิตของพระเจ้า
The first thing is to seek God's presence
ในข้อสดุดีบทที่15ข้อหนึ่งเนี่ยบอกว่าข้าแต่พระยาเวผู้ใดจะอาศัยอยู่ในพระพราของพระองค์ผู้ใดจะอยู่บนภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์
And Psalm chapter 15 verse 1 says Lord who may dwell in your sacred tent who may live in your holy mountain
เราเองจะต้องรักษาชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้าอยู่เสมอ
We need to keep our life in a close intimacy with
God เราต้องกลับไปมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า
And have a relationship with him
เราไม่สามารถจะเป็นคริสเตียนวันอาทิตย์และมีโลก2ใบได้
we can't just become like a double a Christian on Sunday and have a double life
วันอาทิตย์เราก็มานมัสการเป็นคริสเตียน
and on Sunday we come to church and like being a Christian
แล้วพอวันจันทร์เราก็กลับไปเป็นมิสเตอร์เอตามเดิมปกติ
and on Monday we become like a Mr. A you know someone else
ใช่มั้ยเหมือนกันการที่เราจะเห็นการทรงสถิตของพระเจ้านั้นเราจำเป็นที่จะต้องเข้าไปหาพระเจ้าอยู่เสมอ
So being in the presence of the Lord we have to constantly bring our lives ourselves to him all the time
ก็คือการอธิษฐานการนมัสการการอ่านพระคัมภีร
์ So we have to worship the Lord read the Bible and then spend time with him
การเข้าไปเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เรามีตัวเลือกมีทางเลือกหรือมีตัวช่วยให้กับชีวิตของเราเยอะแยะ
Nowadays we have so many things that can help and support us.
คุณสามารถจะเปิด YouTube ให้เล่นเพลงนมัสการวนไป15ชั่วโมงโดยที่ไม่หยุดเลยก็ได
้ So you can turn on the YouTube and then you know like keep on playing the worship loop you know through YouTube for 15 hours.
หรือเปิดคำหนุนใจต่างๆให้วนจนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาก็ยังวนอยู่ได้ต่อไป
So you can continue listen to the word of encouragement you know until you fell asleep and wake up you still listening to it
แต่ผมอยากจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงอาหารเสริม
But I want to say that this just only a dietary supplement
อาหารหลักของคุณที่คุณจําเป็นที่จะต้องกินอยู่เสม
อ Your main course your main meal
ก็คือการอ่านพระคัมภีร์ด้วยตัวคุณเอง
is to read the bible to read the word of god by yourself
อย่าเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นตัวช่วยเนี่ยมาทดแทนอาหารหลักของคุณ
don't replace it you know don't replace the main meal with the supplementary
เพราะพระเจ้าพระเจ้าผมเชื่อพระเจ้าเป็นเหมือนอย่างที่ข้อพระคัมภีร์เหมือนอย่างคําอธิษฐานที่ผมอ่านตอนแรกใช่มั้ย
because I believe the word of god you know it's just like the scripture that I read in the first place
บอกว่าพระชนะพระเจ้าไม่ตายและมีฤทธิ์อยู่เสมอ
because the word of god is powerful and is alive
ถ้าชีวิตคุณต้องการฤทธิ์อํานาจ
because your life need power
คุณต้องกลับไปหาแหล่งของฤทธิ์อํานาจ
you need to go back to the source of power
ไม่ใช่ไปหาอาหารเสริมต่าง
ๆ don't look for a supplementary
ซึ่งสิ่งเหล่านั้นดีนะ
that thing is good
แต่ไม่ได้ฤทธิ์แต่สิ่งนั้นไม่ได้เป็นฤทธิ์อำนาจในชีวิตของค
ุ
ณ
But that thing doesn't give you power
คุณต้องการฤทธิ์อำนาจคุณต้องกลับไปหาแหล่งของฤทธิ์อำนาจ
You want power you have to go back to the source
นั่นก็คือพระคัมภีร
์และการ
ทรงสถิตของพระเจ้า
And God's presence
อันที่2ก็คือไม่เพียงแต่แสวงหาการทรงสถิตเท่านั้นแต่เราจําเป็นที่จะต้องเชื่อฟังและทําตามพระวจนะของพระองค
์ And so the second one to keep our lives in God's righteousness is to obey and follow the word
พระเจ้าต้องการที่จะรักษาชีวิตของเรา
God wants to care for our life
ให้กลับมาสู่ในกลับคืนสู่ความสมบูรณ์ของพระองค
์ for us to be restored to his perfection
คําถามคือเราเชื่อฟังในพระวจนะพระเจ้ามากขนาดไหน
So how much do we obey the word of God?
หรือเราคิดว่าพระวจนะเป็นแค่หนึ่งในทางเลือกของในความเชื่อของเรา
Or do we just believe that the word of God is just only one option for us to obey and follow?
เราแต่ละคนเนี่ยมีความเชื่อบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วล่ะ
All us here we have a certain belief in our lives.
หรือปัจจุบันในสังคมเราเนี่ยก็เป็น พยายามจะบอกเราเรื่องความเชื่อบางสิ่งบางอย่าง
And in our society today there's some they always tell us to believe in something
หรือมีวิธีกำหนดค่านิยมต่างๆให้กับเรา
Or and society sometimes also like determines a value for us
คำถามคือเราต้องกลับไปถามว่าความเชื่อหรือค่านิยมต่างๆเหล่านั้นน่ะมันสอดคล้องกับพระคัมภีร์มากขนาดไหน
We have to go back and see the values that society place on us whether it's aligned with the word of God or not
แล้วอะไรเป็นสิ่งที่เราเองวางความเชื่อของเราไว้บนสิ่งเราเองความเชื่อของเราวางอยู่บนพื้นฐานของอะไร
And what sort of foundation that you put your faith on
อยู่บนพระวจนะพระเจ้าหรืออยู่บนค่านิยมที่โลกนี้พยายามจะใส่ให
้ On the word of God or on the value that society is given to us
บางครั้งค่านิยมต่างๆในโลกพยายามจะบอกเราอย่างนึง
Sometimes the value of the society say tell us something
แต่พระคัมภีร์บอกอีกอย่างนึง
And the word of God say another thing
เราเลือกที่จะเชื่ออะไร
Or which one would you choose
หรือเราเลือกที่จะเชื่อพระคัมภีร์เพียงบางอย่างเพราะว่าเราสบายใจที่จะเชื่อสิ่งเหล่านั้น
Or we choose some of the scripture only because we felt comfortable about it
งั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องยึดมั่นสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์มากกว่าความสบายส่วนตัวของเรา
We have to choose the word of God you know more than what we feel comfortable
งั้นความเชื่อของเรานั้นและเมื่อเราวางความเชื่อของเราอยู่บนพระวจนะพระเจ้า
When we put our faith in the word of the Lord
สิ่งนั้นจะต้องส่งผลออกมาจากชีวิตส่งผลออกมาจากชีวิตของเราด้วยเช่นกัน
And that will have to reflect in our character as well
เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะบอกว่าเราเชื่อพระเยซู
It's not going to be possible when we say that we believe in God
แต่ชีวิตเรายังดําเนินชีวิตในความบาปเหมือนเดิม
But we continue to live a life in a sinful way
เราจึงจําเป็นที่จะต้องให้พระวจนะพระเจ้าเข้ามาชําระล้างชีวิตของเราเสมอ
We need the word of God to come and cleanse us
ขอเชิญทีมนมัสการขึ้นมานะครับ
Can I have the worship team on the stage please
ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูก็ให้ที่โรงเรียนลูกผมเนี่ยก็ให้เด็กนักเรียนเนี่ยเขียนออกมาว่าว่าคุณแม่คุณพ่อเป็นยังไงบ้าง
last year at my children's school the teacher asked the my children to say something about the parents the mom and dad
ลูกๆก็จะเขียนบอกว่าคุณแม่ใจดี
so my children say mom is very kind
สวย
beautiful
ทำอาหารเก่ง
she's a great cook
แล้วก็คุณพ่อสำหรับคุณพ่อก็บอกว่าตรงข้ามกับคุณแม
่ so for dad is totally opposite to mom
แต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวบอกว่าเขาเห็นอะไรจากชีวิตของพ่อแม่เราพ่อแม่บ้าง
So this one also reflects something what they see from parents life
คำถามวันนี้อยากถามว่าแล้วคนรอบข้างของคุณเนี่ยเห็นอะไรในชีวิตของคุณ
So the question that I want to ask you what would people around you see in you
คนอื่นเขามองเราแล้วเขาเห็นคุณภาพอะไรในชีวิตของเราบ้าง
What kind of character that they see from your life
ชีวิตของเราได้สะท้อนพระเยซูออกมามากน้อยแค่ไหน
Do we reflect God's Jesus through your life
เราเข้ามาคริสตจักรมาหาพระเจ้าเพียงเพื่อต้องการรับพระพรหรือเปล่า
So or we just come to the church just to receive the blessing from God
การดำเนินชีวิตอย่างการดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมเนี่ยแม้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับความรอด
Living righteously may not be what saves us
แต่เป็นการแต่การดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมเป็นการสำแดงพระเจ้าในชีวิตของเรา
ButBeing in living in righteousness reflect God's in our lives.
เราเคยได้ยินแล้วว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพระเยซูต้องการจะสร้างคริสตจักรของพระองค์
We know that Jesus want to build His church.
คริสตจักรไม่ได้ตัวอาคารสถานที
่ So the church is not just building.
ไม่ใช่เป็นเรื่องของไฟเรามีไฟสวยขนาดไหน
It's not about the spotlights that we have all these facilities.
เรามีพาสเตอร์แบบหนุ่มรูปหล่อขนาดไหน
It's not about having a you know young handsome pastor
หรือเรามีทีมงานที่เพียบพร้อมขนาดไหน
So it's not about us having the you know like the great team
แต่เราแต่ละคนนั้นคือคริสตจักรของพระองค
์ But we all are his church
คริสตจักรจะมีสง่าราศีขึ้นอยู่กับเราแต่ละคน
So for the church to have a glory you know it depends on all of us
เมื่อเรารับการเปลี่ยนแปลงเราจะเป็นสง่าราศีของพระองค์
When we become like transformed then we receive the glory of the Lord
เราก็จะสะท้อนพระลักษณะของพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆ
And we will reflect God's character in our lives
บุคคลต่างๆในพระคัมภีร์เนี่ยก็ผ่านการขัดเกลาชีวิตจากพระเจ้า
many people in the Bible they have been sharpened by the Lord
ผ่านความยากลำบากมา
they've been through a lot of difficulties
เราจะเห็นเหมือนอย่างที่วันนี้เบนพูดบอกว่าทองจะบริสุทธิ์มากต้องผ่านการถลุง
It's just like what Pastor Ben said, you know, in order for us to be, for gold to become like brighter, it has to be purified.
เราจำเป็นต้องกำจัดสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่สะอาดออกไป
We have to purify all those, you know, bad things from our lives.
คุณต้องการทองที่บริสุทธิ์มากก็ต้องผ่านการถลุงมาก
If you want a very pure gold, then you have to go through a lot of purification.
ฤทธิ์อำนาจที่พระเจ้ามอบให้กับเราในการทำพระราชกิจของพระองค์เนี่ยขึ้นอยู่กับการอุทิศตัวรักษาชีวิตของเรากับพระเจ้า
So the power that God gave us to do His work, it also depends on our character as well.
หากเราต้องการฤทธิ์อำนาจแบบนั้น
If we want that power,
เราก็ต้องกลับไปสร้างชีวิตของเรา
We have to build our character.
เพื่อเราจะสามารถรับฤทธิ์อำนาจนั้นแล้วก็สำแดงพระเจ้าผ่านฤทธิ์อำนาจเรานั้น
So that we can receive the power and you know reflect that power through our lives.
ให้เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับที่วันนี้เราเองที่ผมไม่รู้พระเจ้าจะพูดอะไรกับคุณแต่อยากให้เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับ
Let's pray together. I don't know what God says to you, but just pray.
จะมีบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าพูดกับคุณในวันนี
้ There might be something that God speaks to you today.
ที่พระวิญญาณพูดกับคุณในวันนี
้ That the Holy Spirit speaks to you.
อย่าดับพระวิญญาณแล้วก็ให้พระวิญญาณทำงานกับใจ
Don't stop the Holy Spirit. Just repent and let the Holy Spirit move in your life.
ให้พระเจ้าเข้ามาทํางานในหัวใจของเรา
And let God works in your heart.
มาจะให้เวลาสัก5นาทีนะเพื่อเราจะอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นการส่วนต
ัว I just want to give you 5 minutes.
ขอบคุณที่รับฟังพระวจนะในวันนี้เราหวังว่าคุณจะได้รับการหนุนใจและการเปิดเผยจากพระเจ้าไปนะคะเรารู้ว่าไม่ใช่ทุกคนจะได้รับโอกาสในการตอบสนองต่อข่าวประเสริฐด้วยเหตุนี้ในทุกรอบนมัสการและทุกช่องทางพวกเราต้องการมอบโอกาสให้คุณได้ติดตามพระเยซูพระคัมภีร์สอนว่าเราทุกคนถูกสร้างเพื่อความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างไรก็ตามความบาปซึ่งคือความไม่เชื่อฟังการพึ่งพาตนเองความไม่เชื่อและการพลาดเป้าไม่ตรงกับพระเจ้าได้แทรกแซงเข้ามาในโลกและแยกเราออกจากพระองค์ในพระคัมภีร์โรมบทที่6ข้อ23กล่าวไว้ว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายนี่นั้นต้องได้รับการไถ่และพระคัมภีร์บอกเราว่าแต่พระเยซูทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเราพระคัมภีร์ยอห์นบทที่3ข้อ16กล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าทรงรักโลกและทรงประทานพระเยซูเพื่อให้คนที่เชื่อในพระองค์จะได้รับความรอดคุณเพียงต้องเชื่อในพระเยซูว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่มามีชีวิตสิ้นพระชนและฟื้นคืนอีกครั้งเพื่อให้เราได้รับการอภัยบาปได้มีความชอบธรรมและสิทธิ์ในการได้เป็นลูกของพระเจ้าและมีชีวิตนิรันดร์กับพระองค์วันนี้คุณสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเยซูได้โดยการเชื่อในพระองค์ตอบสนองด้วยความเชื่อในใจและสารภาพด้วยปากว่าพระองค์เป็นพระเจ้าและเราสามารถทำได้ง่ายๆด้วยการอธิษฐานเช่นนี้ค่ะพระเยซูเราเชื่อว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าขอขอบคุณที่พระองค์ทรงรักเราและมาเพื่อให้อภัยบาปแก่เราเราขอกลับใจจากวิถีชีวิตเก่าๆและขอติดตามพระองค์เราขอรับของประทานของชีวิตนิรันดร์ที่พระองค์ทรงมอบให้และขอให้พระองค์เติมเต็มเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตติดตามพระองค์เราขอขอบคุณที่เราได้เกิดใหม่อีกครั้งแล้วในฐานะบุตรของพระเจ้าที่เราได้เป็นสิ่งทรงสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์อาเมนหากคุณอธิษฐานคำอธิษฐานนี้เป็นครั้งแรกเราอยากจะทำความรู้จักกับคุณและช่วยให้คุณได้เดินต่อไปและเข้าร่วมคริสตจักรในท้องถิ่นของคุณคุณสามารถติดต่อเราได้ที่เว็บไซต์ของเรา newma.church หรือ bangkok.newma.church ขอบคุณที่รับฟังค่ะ